Bavandimwe nshuti bakunzi b'amateka atagoretse mugire amahoro. Uyu munsi turi kuwa gatanu itariki ya 12 z'ukwa karindwi 2024. Twaherukanaga ejo bundi ku itariki ya 10 mu kiganiro cyagiraga kiti bidatinze Rudahigwa nawe yihakanye se Musinga kugeza ku ndunduro. Ikiganiro cya none icyo kiragira kiti ibimenyetso byerekana ko Rudahigwa nawe yihakanye Musinga. Nakusanyije ibimenyetso 20 nibyo ngiye kubagezaho ubu ngubu. Ariko rero ndubahiriza ya minota 30 twasezeranye. Ubwo iminota 30 nirangira ngeze ku kimenyetso nk'icya 10 ndahagarikira aho ngaho, hanyuma ibindi bimenyetso bikurikiyeho bizaze mu kindi kiganiro. Bicare rero mushyike mugubwe neza tuganire. Nta rungu kuri uru rubuga rwanyu amateka atagoretse. Mukomeze mwiyandikishe ibiganiro mubisangiza abandi, mushyireho cya gikumwe n'inkunga ikomeye muba munteye kandi ndayibashimiye. Reka dutangire rero. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko Rudahigwa nawe yihakanye Musinga kugeza ku ndunduro ni ukwemera kumusimbura. Umwana wemera gusimbura se, ise agacirwa ishyanga. Nanone aho ngaho dushobora kugira tuti abazungu babigizemo uruhare nyine. Nibyo, reka ntitubitindeho dukomeze. Yimikwa ku buryo bwa kizungu, ntabwo yamitswe n'abiru. Reka yimikwa ku itariki ya 16 z'ukwa 11 1931, yatanze ubutumwa bugira buti unkunda akurikize urugero rwanjye. Mu Gifaransa ngo qui m'aime me suive, ni ukuvuga ku nzira y'ubukristo. Mu Gifaransa sur le chemin du christianisme et des changements. Qui aime me suivre sur la voie du christianisme et des changements. Unkunda ankurikire. Tujyane mu nzira y'ubukristo no mu guhindagura ibyariho. Ngubwo ubutumwa yatanze yimikwa ku itariki imaze kubabwira. Ubu butumwa tubisanga henshi, ariko aho ngira ngo mbabwire ni mu gitabo cya Yustini Karibwami. Yustini Karibwami yari umupadiri wo muri diyoseze ya Kibungo, yari umututsi w'icyatwa, ariko wari ushyigikiye ko ibintu bihinduka. Nuwo mu gihe cya Perezida Gregoire Kayibanda, haba mu iseminari nto, haba no mu iseminari nkuru, haba no muri Kinyamateka, Kayibanda na Karibwami bari inshuti. Karibwami rero w'umututsi kandi ushyira mu gaciro, ntabwo ashobora kwandika biriya abeshya. Ntabwo ashoboka, ntabwo bishoboka, kereka utamuzi. Ikimenyetso cya mbere rero, Rudahigwa yemeye gusimbura se, yemera ko anacirwa ishyanga. Twavuga ko abazungu babigizemo uruhare, ibyo tubirengereho. noneho tugeze ku kimenyetso cya kabiri, ubu butumwa yatanze yimikwa, unkunda aze tujyane mu nzira y'ubukristu no mu nzira yo guhindura ibyariho. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya gatatu ni ikimenyetso cyerekana ukuntu umwami Musinga yari yarijunditse Ababiligi. Muzi ko bari baramuhaye ivatiri nziza cyane yo mu bwoko bwa Pontiac. Musinga ntiyigeze ayikandagizamo n'ikirenge. Ahari twagira ngo tuti nuko atari azi kuyitwara. Oya, bashoboraga kumuha n'umushoferi. Umwami Musinga yari umukozi wa leta mbirigi ukwiye iyo modoka. Mu by'ukuri yari imeze nk'igikoresho cy'akazi. Abayimuhaye bashoboraga kumuha n'umushoferi. Ntabwo yigeze ayikandagizamo n'ikirenge. Iyo yabaga agiye ahantu hafi, yagendaga n'amaguru. Iyo yabaga agiye kure, Abatwa cyangwa se Abahutu cyangwa se bose hamwe baramuhekaga. Ariko iyo modoka ntiyigeze ayijyamo. Rudahigwa we abaye umwami yayigiyemo. Ntiyatinda ndetse no kujya ayitwara. Kandi ngo yatwaraga neza, uretse ko yihutaga cyane. Cyakora nta mpanuka yakoraga. Mu mihanda imodoka zari nke, yatwaraga neza kandi yarihutaga. Niko numvise. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu. Noneho tugeze ku kimenyetso cya kane. Rudahigwa yimitswe ku itariki ya 16 z'ukwa 11 1961 na 31. Urugendo rwa mbere yakoze akimara kwimikwa ku itariki ya 20 z'ukwa 11 1931 ni ukujya i Kabgayi gusura Musenyeri Class. Ibirori byo kuwa 16 ukwa 11 1931 Class ntiyabigiyemo, kugira ngo hatagira ukeka uruhare yagize mu kwima ingoma kwa Rudahigwa. Yoherejeyo uwari umwungirije Padiri Antoine Overshield. Yanditse igitabo cyiza cyane kuri Musenyeri Classe. Ni we wari uhagarariye Musenyeri Classe, ni nawe wafashe amafoto y'uwo munsi. Uwa mbere rero umwami Rudahigwa agiye gusura ku itariki ya 20 ukwezi kwa 11 1931 ni Musenyeri Classe i Kabgayi. Nk'uko buri wese abyumva, i Kabgayi byari ibicika nyine. Musenyeri Classe yaramwakiriye ubwe, ariko amwakira akikijwe n'abamisiyoneri b'abapadiri bera, abamisiyoneri ba Afurika bari i Kabgayi, ariko n'abapadiri b'abirabura bari bahari, hanyuma n'abakozi bo kwa Musenyeri bose nta n'umwe uhabuze. Hanyuma rero umwami Rudahigwa ajya gusura na seminari nto y'i Kabgayi ndetse na seminari nkuru. Abari mu iseminari nto bamwe bari mu kigero cy'imyaka kimwe n'icy'umwami Rudahigwa, imyaka 20. Impano bamuhaye ni inkoranyamagambo dictionnaire Larousse, Petit Larousse. Aha rero bakavuga ngo yari yaratangiye kwiga Igifaransa. Twibuke ko hahandi yigaga mu ishuri ry'abana b'abatware, yigaga kubara, gusoma no kwandika, akiga Igiswahili, akiga n'Igifaransa. Igiswahili cyari cyaramushobokeye kurusha Igifaransa. Birantangaza kubona Padiri Alexis Kagame avuga uru ruzinduko rwa Rudahigwa i Kabgayi mu iseminari nto, agira ati yari yaratangiye kwiga Igifaransa. Reka twikomereze. Ubwo rero umwe mu bakristu bari baje gufungera, bari baje kwirebera ibirori, yateye ijwi hejuru ati birarangiye, noneho n'uru Rwanda nta mupagani n'umwe uzahasigara, Abanyarwanda bose bazabatizwa kandi babatizwe mu Kiliziya Katolika. Ibi ngibi tubisanga muri cya gitabo nababwiye cya Padiri Antoine Overshield, wari wungirije Musenyeri Classe Vicaire Délégué, kandi akaba ari we wagiye kumuhagararira Rudahigwa yimikwa agafata n'amafoto. Icyo gitabo cyitwa En Audacieux Pacifique. Ibi rero uriya mukristu yavuze mwabisanga ku rupapuro rw'ijana na 60 rw'icyo gitabo. En Audacieux Pacifique ni umuntu utinyuka ariko ukunda amahoro, ntabwo ari inkonkobotsi. Ubwirwa n'uwumva, uwerekwa n'ubona. Ibyo uriya mukristu yavuze hashize icyumweru n'iminsi mike Musinga aciriwe i Kamembe, birerekana ko umuhungu we Rudahigwa rwose ariho akora ibintu bigira biti ibya data ntawe duhuriye, njyewe ntangiye ibintu bishya. Dukomeze tugere ku kimenyetso cya gatanu. Yego, Rudahigwa amaze kugirwa umwami yatuye i Nyanza, ariko ntabwo yatuye aho se yari atuye. Oya, we yagiye gutura ahitwa ku Rwesero, hose ni i Nyanza, ariko ntabwo yagiye aho se yari atuye, ahubwo aho se yari atuye mu 1935 yahahaye vikariyati ya Kabgayi, ihubaka misiyoni, ihubaka paruwasi ya Nyanza. Ubundi mu muco wa mu mikorere ya Kinyarwanda byari bibujijwe ahantu umwami yatuye, umwami Musinga, hagombaga kugumiraho, umusimbo yakajya kuhatura, atahatura hakaguma ibigabiro. Ariko noneho hubatswe misiyoni Katolika, kandi misiyoni ihabwa izina rya Kristo umwami. Ni ukuvuga ko umwami yari asimbuye undi. Ibyo ngibyo birumvikana, abanyarwanda baheraga ko abanyarwanda baheraga ko babyumva. Nariho mbabwira rero ko umwami mushya Rudahigwa we yagiye gutura ku Rwesero, naho ni i Nyanza, mu nzu nziza cyane, nziza cyane. Iyo nzu niyo nashyize ku ishusho y'iki kiganiro, naho umwami Rudahigwa yaratuye. Noneho tugere ku kimenyetso cya gatandatu. Ibimenyetso ubanza biza kubiri buze kuba 21 aho kuba 20. Icyangombwa si umubare. Ikindi kintu cyahindutse cyerekana ko umwami w'ubu ngubu, ndavuga muri 31, ntaho ahuriye n'uwasimbuye ari we se, nuko umugabekazi Nyiramavugo Kankazi atagiye kubana n'umuhungu we. Oya, we yagiye gutura Ishyogwe. Ishyogwe ni hafi y'i Kabgayi, nawe yubakiwe inzu nziza cyane. Ntabwo nshobora kuyibereka kuko muri 1959 iyo nzu yarasenywe igihe cy'imyivumbagatanyo, igihe cy'impinduramatwara yo mu 1959, iyo nzu yarasenywe. Ariko se nubwo yasenywe, nta foto yabo yayo yabagaho. Uwaba afite iyo foto y'ingoro y'umugabekazi Kankazi Ishyogwe azayitugezeho rwose, azayitugezeho, cyaba ari ikintu cyiza. Umwami utabana n'umugabekazi kuki Rudahigwa yabyanze? Kuki Ababiligi babyanze we na Musenyeri Classe? Nuko umugabekazi Kanjogera ibyo yakoreye Musinga byabara umwanzi. Kugeza n'ubu njyewe ndacyavuga ko Musinga atigeze ategeka u Rwanda, ni Kanjogera warutegekaga afatanije na basaza be. Hanyuma Ruhinankiko amaze kwirukanwa ibwami bamwubikiye imbehe, nk'uko bavuga mu Kinyarwanda cy'ubu, Kanjogera igihugu agitegekana na Kabare. Kabare apfuye mu 1911 kuri 29 z'ukwa gatatu, Kanjogera agitegeka wenyine. Yitwa ko afatanije n'umuhungu we, ariko ku bwanjye niwe wagitegekaga. Ushobora kuba nibeshya, umuntu wese yavuga icyo abitekerezaho. Hanyuma rero mbere ya Kanjogera hari Murorunkwere, nyina wa Rudahigwa wapfuye amanzaganya, Imana imwakire n'abasangira ngendo be. Ariko hari Nyiramavugo Nyiramongi, umugabekazi nyina wa Rwogera, nawe yari umwegakazi. Ibyo yakoreye Rwogera n'ibyegera bya Rwogera nabyo byabara umwanzi. Kubera iyo mpamvu rero Kankazi yagiye gutura Ishyogwe, Rudahigwa asigara ku Rwesero i Nyanza. Ariko hagati hari 35 gusa. Hari umuhanda mwiza kandi bombi bari bafite amamodoka bene ya yandi Musinga yari yaranze kugendamo. Bashoboraga guhura rero kubera umuhanda, kubera nayo mamodoka. Nubwo rero kankazi yari umugabekazi wo mu bihe bigezweho, ariko imyitwarire ye yerekanye ko abanze ko abana na Rudahigwa bari mu kuri. Hari igihe kankazi yigerezaga nkana ku Bahutu, ariko si ku Bahutu gusa, no ku bandi Banyarwanda. Twigarukire ku cyacu. Umugabekazi n'umwami ntabwo bagiye kubana, kuko Kanjogera na Nyiramavugo Nyiramongi bari barasize inkuru mbi imusozi. Tugeze ku kimenyetso cya karindwi cyerekana ko umwami Rudahigwa yihakanye se kugera ku ndunduro. Itariki ya 15 z'ukwa cumi 1933, hari hasigaye ukwezi kumwe gusa ngo aba amaze imyaka ibiri yimye ingoma. Yashyingiwe n'umugore we wa mbere ari we Nyiramakomari w'Umugesera kazi. Ntabwo yari umwega kazi. Icyo ni ikindi kimenyetso cyerekana ko abega abasezereye. Icyo ni ikindi kimenyetso ko abega abasezereye kubera imyitwarire yabo. Hanyuma rero Rudahigwa ashakanye na Nyiramakomari w'Umugeserakazi hashize iminsi 13 gusa, ibyumweru bibiri. Umugabekazi Kanjogera yitabye Imana i Kamembe. Mu by'ukuri ni nyina wa Musinga. Musinga se wa Rudahigwa ni nyirakuru wa Rudahigwa. Uyu rero ashinze urugo hashize ibyumweru bibiri gusa apfuye. Ibitabo nsoma bimbwira ko yashyinguwe neza aho abagabekazi bashyingurwaga, muri za byumba ahitwa Rutare. Uretse ko ubu kubona ibisigazwa bye wenda bitashoboka, ariko ubuhanga bwateye imbere, uwabishaka yabibona. Ariko umwuzukuru we umwami Rudahigwa ashinze urugo hashize ibyumweru bibiri gusa apfuye. Rudahigwa n'abamugira inama ntibayobewe ko mu bihe nk'ibi yagombaga kumara nibura amezi abiri. Simvuze ngo adashinze urugo, ahubwo ategereye n'icyitwa umugore. Nyuma y'ayo mezi abiri nibwo yashoboraga kugira icyo akora. Iki rero murabona ko ari ikimenyetso simusiga. Tugira icyo tuvuga kuri uru rugo rwa mbere umwami Rudahigwa ashinze hamwe na Nyiramakomari w'Umugesera kazi. Bari bashingiwe ku buryo bwa Kinyarwanda, ntabwo ari ku buryo bwa Gikristo. Bagombaga gushyingirwa ku buryo bwa Gikristo ari uko babyaye umwana w'umuhungu uzasimbura se. Imitekerereze, imikorere y'icyo gihe nuko yari imeze. Mu gihe byashobokaga ko batabyaye, umuco wa Kinyarwanda byari byemewe ko nyiramakomari umwami amusenda none akazana undi mugore ubyara. Igihe cyose abashakanye batabyaraga, ikosa ryashyirwaga ku mugore. Niyo mpamvu rero ugushyingirwa kwari ukwa Kinyarwanda, ariko ntabwo bwari ibya Gikristo. Ni ukuvuga ko nyiramakomari yashoboraga gusendwa. Ibi ari amambu kandi koko ntabwo babyaye. Turaza kubigeraho cyangwa tuzabigeraho ubutaha. Twari tugeze ku kimenyetso cya karindwi rero, aho Rudahigwa arongoye Umugeserakazi. Hashize ibyumweru bibiri gusa nyirakuru Kanjogera apfuye. Noneho rero tugeze ku kimenyetso cya munani. Ikimenyetso simusiga cyerekana ko umwami Rudahigwa yihakanye, yitandukanije na se rwose. Ni imihango, imitako, ibyaberaga ibwami, icyo bita protocole, uburyo bwo kwakira abashyitsi. Ikintu cyose kirebana n'imyemerere ya gipagani, icyo gihe niko bavugaga, umwami Rudahigwa yarakubuye, yavanyeho mu kanya ko guhumbya ijisho. Ibi tubisanga mu gitabo cya Chanoine de Lacjé cyitwa Rwanda, ku rupapuro rwa 549. Ni igitabo abanyarwanda bose bagombye gusoma. Pardon. Impapuro za nyuma z'iki gitabo zanditswe n'umupadiri abanyarwanda bagombye kuba bazi, Dominique Noton. Chanoine de Lacjé Rwanda, ku rupapuro rwa 549 rero aragira ati: icyitwa impigi Rudahigwa yavanyeho, icyitwa impigi cyose, talismans mu kinyi mu Gifaransa, ishira ni ukuvuga imirizo y'inkwafu, bambaraga bajya kubandwa cyangwa se mu yindi mihango cyangwa se kubera izindi mpamvu. Impigi, imirizo y'inkwavu, Rudahigwa yarakubuye avanaho. Uducuma turimo amasubyo cyangwa se ingunga zakoreshwaga barumika abantu hanze, Karinga, Karinga ntacyo yayitwaye, ariko rero bayishyize ahantu hiherereye, abifuza kuyireba bakajya kuyireba yo no kuyishengerera yo no kuyiramya, ariko ntabwo yongeye gushyirwa aho buri wese ayibonaho. Ntabwo yakomeje guhabwa icyubahiro kirenze nk'icyo yahabwaga igihe cy'umwami Musinga. Hanyuma rero abapfumu, abaraguza, ntabwo bongeye kugera kwa Rudahigwa. Bagomba kuba barakubiswe n'inkuba, bagomba kuba barumiwe, yewe n'abiru ubwabo, kugeza igihe azababwirira ngo nibabwire Padiri Alexis Kagame ubwiru abwandukure abwandike. Mu biru nyine harimo umwiru ukomeye, umwiru w'umuriro wa Gihanga. Umuriro wa Gihanga wagombaga guhora waka umunsi n'ijoro ibwami. Wari umuriro, cyari ikibatsi cy'umuriro cyerekana ko ubwami buriho. Rudahigwa yakuyeho. Rudahigwa yakuyeho. Indaro z'abakurambere. Indaro z'abakurambere. Cyangwa se indaro z'imandwa harimo n'iza Ryangombe n'ibiki n'ibiki byose. Yarabisezereye. Hanyuma rero abajyaga gufata igihe bajya gutaramira umwami ariko bishakira intonge indonke, wenda bajyagayo bitwaje n'inturire n'inzoga y'ubuki n'ibiki byose, baje kumubwira iby'abakurambere bavuze n'ibiki. Rudahigwa yabikuyeho, yabikuyeho nk'uko yakuyeho n'imandwa nyine. Vuba kandi akiba umwami. Ubwo rero arega abantu barumvaga, arega abantu barabonaga. Tugeze ku kimenyetso cya munani cyerekana ko Rudahigwa rwose yahindaguye ibintu. Aho ise yari ari agomba kuba yarimyozaga. Yego, ubutaha rero tuzakomeza tuganira ku bindi bimenyetso. Iki cyari icya cyenda, mbabarire gato nari nibeshye. Ubutaha tuzakomereza ku cya cumi, ndumva tubonye kimwe cya kabiri cy'ibimenyetso nari nakoreye urutonde. Tuzakomeza ubutaha rero, mugire amahoro. Murakoze. Bavandimwe, inshuti bakunzi b'amateka atagoretse, mugire amahoro. Uyu munsi turi ku wa kabiri, tariki ya 16 Nyakanga 2024. Twaherukanaga ku wa gatandatu tariki ya 13. Nubwo mu kiganiro nibeshye nkavuga ngo turi ku wa gatanu ku itariki ya 12. Ntacyo bitwaye, sinshidikanya ko mubi mbabarira. Icyo gihe rero ku itariki ya 13 twariho dusuzuma icyiciro cya mbere cy'ibimenyetso byerekana ko umwami Rudahigwa yafashe umurongo uhabanye n'uwase Musinga rwose, ku buryo kuvuga ko yamwihakanye atari ugukabya. Ntabwo ari ugukabya habe na busa. Ubushize rero twarebye ukuntu yavanye i Nyanza ikintu gisa gifite isaniro n'ikintu n'ibyo bitaga ubupagani. Icyo gihe byose yarakubuye avanaho, abivanyeho yagombaga kugira ikindi abisimbuza. Mu by'ukuri yifuzaga ko umurwa mukuru we uba nk'umurwa mukuru wa rezida i Kigali, imijyi yombi ikabisa, ikiri i Kigali kikaba kiri no ni Nyanza. Nuko rero hubatswe ibitaro, hubakwa n'ikaragiro ry'amata, ndibwira ko n'ubu rikiriho. Hanyuma hubakwa n'ubworozi bw'ingurube bugezweho. Havuka n'igice cy'umujyi ibi bita karitsiye cyagenewe ubucuruzi ku buryo bw'umwihariko hakaba harimo ikigega cya lisansi. Ikintu kimeze nk'ibi twita station za lisansi ubu ngubu. Icyo gihe yari amajyambere akomeye. Ku itariki ya munani z'ukwa mbere 1935 nibwo aho ngaho i Nyanza hatashwe misiyoni katolika, ubu ngubu bavuga paruwasi, kandi Rudahigwa ubwe niwe wari warasabye ko iyo paruwasi ivuka. Atanga ikibanza aho se yari atuye, atanga n'amatafari yo kuyubaka. Ikindi abandi bagabo n'abiki, ubundi byari bibujijwe aho umwami yari atuye, nta kindi kintu cyagombaga kujya kuwa. Ibigabiro byaho nta wagombaga kubikora, byakoreshejwe bitwika amatafari. Byongeye kandi iyi misiyoni yitirirwa Kristu Umwami. Ibyo kwegurira u Rwanda Kristu Umwami turaza kubigeraho, ariko murumva ko aho Umwami Musinga yari atuye hubatswe paruwasi ya Kristu Umwami, ni ukuvuga ko umwami asimbuye undi. Mu gihe kimwe 1939 i Nyanza na none haje ikigo cy'ababikira bera Les Sœurs Blanches, ariko bidatinze havuka n'ikigo cy'abene bikira, hakurikiraho n'ikigo cy'abayozefiti, ababikira n'abafurere b'abanyarwanda. Twabonye ko umwami yari yarashyingiranywe na Nyiramakomari mu 1933, hasigaye ukwezi kumwe gusa ngo aba amaze imyaka ibiri ageze ku ngoma. Nta kana bagize. Kubera iyo mpamvu rero Nyiramakomari yarasezerewe mu 1941, ariko bamuha imperekeza itubutse. We n'umwami Rudahigwa babyaraga abana, ariko bakitaba Imana bamaze igihe gito bavutse. Hari umwe gusa warambye iminsi mike witwaga Emma Gasibirege, ariko nawe aragenda. Noneho rero uyu Nyiramakomari arongorwa n'umutware Nyirimbirima watwaraga Ubugoyi, maze si ukubyara barandagaza. Umwana wabo w'imfura bamwita Mazimpaka, bivuga ngo Nyiramakomari aravuga ngo Mazimpaka njye ndabyara n'umugabo wanjye wa mbere utarabyaraga, kandi uwo mugabo wa mbere ni umwami Rudahigwa. Usibye n'ibyo rero umutware Nyirambirima abandi baramubazaga ati umeze gute shefu, bimeze bite? Nyirimbirima akavuga ati atungu ndi Nyanza. Ibyo byose kwari ukubabaza umwami Rudahigwa, ku buryo Nyirimbirima na Nyiramakomari baciriwe ishyanga. Baciriwe ishyanga. Uku kutabyara k'umwami Rudahigwa, hari abavuga ngo ni umuvumo wa se Musinga, kuko Musinga yari yaravumye umwana we wese uzaba umukristo. umukobwa we wari warashatswe na Rwagataraka ntabwo yabyaye, Rudahigwa ntiyababyaye, Ndahindurwa ashobora kuba yarabyaye mu Kinyegero, ariko ku mugaragaro ntabwo yigeze ashaka. N'uwo muvumo se nta wabihamya, nta wabihamya, ariko se hari n'uwabihakana, simbizi. Reka ibyo tubyihorere, ni icyo akora. Yarabavumye ku mugaragaro, abo ngabo ntibabyaye, ariko hari abandi bana be babyaye, ba Ruzibiza, ba Godefroid, bande n'abandi bose. Hari n'abandi bana be babaye abakristo kandi bika bakabyara. Reka dukomeze rero. Ku itariki ya 18 z'ukwa mbere 1943, Rudahigwa yashyingiwe gikristu na Rosaria Gicanda mwene Gatsinzi. Gatsinzi yari umutware, bakaba bari batuye i Rwamagana hariya muri Kibungo, ariko ubundi ngo bavuga Rwamagana. Ni ahantu haberaga igiterane cy'inka, ni ahantu bacururizaga inka, noneho hakitwa Rwamagana, amagana y'inka. Ariko ubu twese tuvuga Rwamagana, ubanza bitazanahinduka. Kuri 18 z'ukwa mbere 1943, Rudahigwa na Rosalie Gicanda barashyingiwe rero, kandi noneho bashyingiwe gikristu. Padiri Yustini Karibwami nababwiraga ubushize, akibaza ati ku mwami se n'ubundi yari atarabatizwa, ko nta kintu na kimwe cyavugaga ko azabyara umwana w'umuhungu uzamusimbura, ni gute noneho Musenyeri Leon Paul Classe yemeye ko ashyingirwa gikristu? Akagera ku mwanzuro rero Karibwami Justin agira ati ni uko Classe yari ashashe, yumvaga ari hafi gupfa. Noneho akagira ati reka nsige mushyingiye kuko amazuba nsigaje ndumva atari menshi. Kandi koko Musenyeri Classe yaje kwitaba Imana hashize imyaka ibiri, ku itariki ya 31 z'ukwa mbere 1945, kandi iyo myaka ibiri yayimaze arwaye cyane rwose, ari arwaye arembye. Ubwo nicyo cyatumye agira ati reka mushyingire, ibyo natangiye mbirangize neza mu rugero mbishoboye. Hagati ya Rudahigwa umwami n'uyu Gicanda Rosaria hari ibintu byinshi barahabanye. Umwami Rudahigwa yapimaga metero ebyiri na santimetero eshanu. Gicanda ntabwo yari agejeje no kuri metero ebyiri, wenda na metero imwe na 90 hari hamana. Rudahigwa yari yaravutse mu 1911, ubwo muri 43 yari afite imyaka 32. Gicanda yari yaravutse mu 1928. Igihe ashyingiwe na Rudahigwa muri 1943 yari afite imyaka 15. yari afite imyaka 15. Umwana w'imyaka 15 ushyingiranywe n'umuntu upima metero ebyiri na santimetero eshanu, ubwo yari akuze, nta kundi umuntu yabivuga, ubwo yari akuze. Cyakora Ndahindurwa we yasumbaga Rudahigwa. Ndahindurwa yari afite metero ebyiri na santimetero nibura 10. Rosalia Gicanda yari umunyiginyakazi, ntabwo yari umwegakazi, yari umunyiginyakazi. Ntabwo twava kuri iyi ngingo tutongeye kumwibuka, kuko yishwe ku itariki ya 20 z'ukwa kane 1994 mu itsembabwoko ryabaye mu Rwanda. Birababaje. Yari umuntu mwiza, ntabwo byari bikwiye ko bigenda bityo. Birababaje. Hashize amezi 9 Rudahigwa ashyingiranywe na Rosalia Gicanda, we na nyina Kankazi barabatijwe mu Kiliziya Gatolika, bahabwa ugukomezwa, bahabwa n'Ukaristiya ya mbere. Turi ku itariki ya 17 ukwezi kwa 10 1943. Wari umunsi mukuru ukomeye cyane, byari bicika i Kabgayi. Umunsi mukuru witabiriwe na Paul Rickmans, umubirigi wategekaga, guverineri jenerali wa Kongo mbirigi na Rwanda Urundi, aherekejwe n'abafasha be hafi ya bose bo muri ibyo bihugu byose uko ari bitatu. Bose bo muri ibyo bihugu byose uko ari bitatu. Hanyuma rero abazungu bose bo mu Rwanda nabo bari bitabiriye uwo munsi mukuru. Hari n'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge w'u Burundi, nawe aherekejwe n'itsinda rikomeye ry'abantu ry'Abarundi. Uyu Mwambutsa wa kane Bangiricenge yategetse u Burundi kuva mu 1913 akiri umwana, ni ukuvuga ko ari nyina Umugabekazi wategekaga, ariko we yatangiye muri 13 kugeza muri 66, imyaka 53. Ariko uburyo Umuhima Micombero w'i Bururi yamuhiritse akamwicira umwana Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye, agafata ubutegetsi nyine Micombero, akaza gusimburwa na Bagaza, hanyuma na Buyoya, Abahima b'i Bururi, ibyo ngibyo byaba umwanzi. Yabaye umwami w'u Burundi imyaka 53 yose, ariko byarangiye nabi ku buryo yaguye mu Busuwisi avuga ati, n'umurambo wanjye ntihazagire umuntu uwusubiza i Burundi. Tugarukiye kuri abatisimu rero yo ku itariki ya 17 z'ukwa 10 1943. Umugabekazi Kankazi yafashe izina rya Gikristo rya Redegunda. Redegunda uyu nguyu ni umwamikazi wari warabayeho mu Bubiligi mu gihe cy'imyaka 520 kugeza muri 587. Ntabwo ari 1500, ni 500. yavukaga mu miryango y'Abadage, yari yarashyingiranywe n'umwami witwa Clotaire. Muri 539, ariko uwo mwami yaje kwica musaza we. Clotaire yishe musaza wa Radegunda. Radegunda yabaye umubikira, ashinga monasteri yitwa w'Umusaraba Mutagatifu i Poitiers mu Bufaransa. Nguwo rero umutagatifu kazi Kankazi yiragije. Naho Rudahigwa yafashe izina rya Karori. Karori uyu nguyu yari uyo bitaga Comte, yari umuyobozi umutegetsi w'igice cy'Ububiligi cyitwa Flandre, Abafarama. Ni ukuvuga ko atari Umuwalo. Mu Gifaransa bamwitaga Charles Robon, Karori umugwaneza. Yategekaga Gikristu rwose, akamenya abakene, akanga akarengane, akarangwa n'urukundo, akarangwa n'amahoro. Icyakora yapfuye ahowe Imana mu 1296. Nguwo rero umutagatifu wa mbere umwami Mutara yiragije. Kw'iryo zina rya Karori yongereyeho irya Leon, uburyo bwo gushimira Musenyeri Classe uruhare yari yaragize mu buzima bwe kugeza abaye umwami ndetse na nyuma yaho. Hanyuma rero yongeraho n'irya Paul Rickmans wari warigeze gutegeka Rwanda Burundi, ariko iki gihe yari umutegetsi mukuru wa Kongo Mbiligi na Rwanda Burundi. Mutara Charles Léon Pierre. Ni Léon Pierre, ntabwo ari Léon Paul, ni Pierre Rickmans. Ubwo rero kuvuga ko afashe Rudahigwa umurongo uhabanye n'uwase, nta kongera kubishidikanyaho. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti: ubwirwa n'uwumva, uwerekwa n'ubona. Umwami arabatijwe, nyina arabatijwe mu Kiliziya Gatolika. Wowe se, niba uri icyegera cye, niba uri umuyoboke we, niba uri Umunyarwanda ategeka, wowe uribwira iki? Nawe nyine ibwira isi. Kandi urabona bariya bategetsi bose bari bahari, ari Ababiligi, ari n'aba gakondo. None se ko nabo babaye Abakristo, wowe nutaba we urumva bizakugenderekera bite? Mu batware wasigaye atabatijwe agomba kuba ari Rwubusisi. Rwubusisi ntacyo bamutwaye, ariko ubwirwa n'uwumva, uwerekwa ni ubona. Twabonye ko Rudahigwa yari yaratangiye kuba umwigishwa mu 1931. Nanone ntabwo yajyaga mu Kibeho hamwe n'abandi bigishwa. Yari afite umukateshiste we bwite, yari afite umwarimu we bwite w'umwigisha witwaga Laurenti. Izina rye rindi ndaryibagiwe, ariko rugize rute, niryibuka ndaribabwira, cyangwa se nzaribabwira mu kiganiro cy'ubutaha. Laurenti Serugize rute. Reka tubyihorere. Birumvikana rero ko nyuma ya misa hakurikiyeho ibirori ndetse hakabaho no kwakira abashyitsi. Hashize imyaka itatu nayo itarageraho. Turi ku cyumweru ku itariki ya 27 z'ukwa cumi 1946. Umwami Rudahigwa yatuye igihugu cye, yatuye u Rwanda, Kristu Umwami. Turi ku cyumweru tariki ya 27 z'ukwa cumi 1946, ariko ibirori byamaze iminsi itatu. Kuva ku itariki ya 26 kwa gatandatu kugera kuri 27 ku cyumweru no ku wa mbere ku itariki ya 28 ukwa cumi 1946. Ku wa gatandatu ku itariki ya 26 nyuma ya saa sita, umunsi mukuru watangiwe n'amarushanwa n'ibindi birori, amarushanwa y'abantu bagendera ku magare n'ibindi birori byabereye mu bice byose by'umujyi wa Nyanza. Hanyuma rero hakaba na bya bindi bita fanfare yavuzwaga n'abaseminari b'i Kabgayi. Ku mugoroba ubwo turi ku itariki ya 26 z'ukwa cumi 1946, herekanywe filime y'ukuntu umwami na nyina Kankazi babatijwe hari hashize imyaka itatu babatijwe. Aho ngaho ni umunsi wa mbere w'ibirori byo kwegurira na Kristu Umwami. Hanyuma rero tugeze ku cyumweru ku itariki ya 27 z'ukwa cumi 1946 ku munsi mukuru wa Kristu Umwami. Umwami Rudahigwa yambaye cyami, yambara n'imidari yose yari yarahawe, maze umutambagiro uviwe ugana ku kiliziya uratangira. Imbere ye hari ingoma Karinga, hagakurikiraho ababyinnyi be bitwaga Ishyaka. Uwo mutambagiro ugeze hafi ya kiliziya ya yindi yitiriwe Kristu Umwami, bahasanga Rezida Sandrali na Musenyeri Laurent de Primos. Umwami n'abo bari bamushagaye bakirwa n'ijambo rya Rezida Sandrali. Hanyuma Rezida Sandrali abwira Musenyeri de Primos ati mwarakoze, nimukomeze mukore. Mu Kilatini duc altum, duc in altum, erekeza mu ngeri. Nuko rero Musenyeri de Primos aha umugisha ishusho nini cyane ya Kristu Umwami. Ndizera ko sinshidikanya ko iryo shusho n'ubu rigihari. nuko rero umwami naba mushagaye nyuma yuko guha umugisha iryo shusho barakomeza binjira mu kiliziya ibumoso n'iburyo bwabo hari abandi babyinnyi b'umwami Rudahigwa bitwaga Indema Rugamba hanyuma usibye n'ibyo n'izo Ndema Rugamba hari n'abakristu nyine baje kubyubahiriza byari ibicika nuko rero bageze mu kiliziya misa irakomeza uko bisanzwe ariko ari misa nkuru iririmbwa ibi bitavugwa nyuma ya misa habaye gushengerera isakramentu ritagatifu nyuma y'indirimbo ya Bikira Mariya umwami aje imbere yaho isakramentu ritagatifu ryari riri maze arapfukama mu muco wa Kinyarwanda byari bibujijwe ko umwami apfukama abantu bose bapfukamira umwami abantu bose baterera umwami ivi umwami ntawe apfukamira we yapfukamiye undi mwami u Rwanda rero arutura Kristo umwami isengesho yavuze icyo gihe tuzarigarukaho tuzarigenera ikiganiro cyihariye kuko ni isengesho ryiza cyane kandi rigifite agaciro karyo kugeza ubu kandi rizagahorana iteka ryose ku itariki ya 28 z'ukwa 10 1946 turi kuwa mbere ibirori byatangiye kuwa gatandatu tariki ya 26 Musenyeri de Primoze yahaye umugisha ikigo cy'ababikira cy'abene bikira yahaye ikigo cy'abene bikira i Nyanza nanone hakurikiraho ibirori byo mu rwego rwo hejuru isiganwa ry'amagare ingoma imbyino n'ibindi byinshi cyane ikintu abantu batazibagirwa uyu munsi ni umuvugo w'umugabo Yozefu hakiza umwami Esaho siwe bahimbaga izina rya Bizuru akaba ari sekuru w'uyu munyamateka tumaze kumenyera kandi dukunda François Xavier uyu wanditse ibitabo kuri Mbonyumutwa mumbabarire kuba izina rye ry'Ikinyarwanda ryibagiwe kandi ntagombaga kuryibagirwa rwose François Xavier Munya ndaza kuryibuka uyu mugabo rero Yozefu Hakizimana acuranga umuduri maze avuga amateka y'u Rwanda avuga n'umwaduko w'abazungu mu Rwanda baba abakoloni baba n'abamisiyoneri barabikunze rwose ku buryo na Padiri Alexis Kagame yaje kubikundira uyu munyamateka nababwiraga François Xavier. Ndirinda kumwitirana na munyabagisha, ntabwo ari oya François Xavier munyarugerero. Munyarugerero niyumva iki kiganiro azambabarire rwose, yego munyarugerero. Komera komera François munyarugerero, uyu nguyu agomba kuba ari sogokuru wawe uvugwa ahangaha, kandi kuba uri umwuzukuru we uziko Padiri Alexis Kagame yabigukundiye, uretse ko wari n'umuhanga, n'ubu ukaba ukiriwe nka Kagame, ukaba uri umuhanga nka sogokuru uriya Yozefu Hakizumwami Sagihobe Bizura. Iryo zina ndaryibutse. Munyarugerero, Imana ishimwe, kubera ko Rudahigwa yatuye u Rwanda Kristu Mwami Papa Pio wa cumi na kabiri yamuhaye umudari wo mu rwego rwa Mutagatifu Gregori Ikirangirire, Commandeur de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand. Intumwa ya Papa mu Rwanda i Leopoldville, aha haje kwitwa Kinshasa, Musenyeri Delpiane yaje kumwambika mu Rwanda ku itariki ya 20 z'ukwa kane 1957. Icyo gihe naho habaye ibirori bikomeye cyane. Mu gushimira Papa uwo mudari, abinyujije kuri Musenyeri Delpiane wari umuhagarariye i Leopoldville, yaje kuba Kinshasa, ariko ubwo akaba yari amuhagarariye muri Afurika mbirigi yose, Kongo mbirigi, Rwanda, Burundi. Rudahigwa rero yagize uriya mwepiskopi Musenyeri Delpiane, yamuhaye ubwenegihugu bw'u Rwanda, yamuhaye ubwenegihugu bw'u Rwanda, yamuhaye n'ubushyo bw'inka zose zisa. Yamuhaye n'ubushyo bw'inka zose zisa. Wari umunsi mukuru ukomeye cyane, nuko amutuma kuri Papa ati: urakoze, tuzakomeza dukorane. Hashize imyaka 8, ubu twari muri 46, noneho tugeze kuri 31, itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 1955. Umwami Mutara yakiriwe na Papa Pio wa 12 ubwe. Turi ku itariki ya 31 z'ukwa 10 1955. Umwami Rudahigwa yakiriwe na Papa Pio wa 12. Maze rero muri 57, igihe umwami Rudahigwa yahimbazaga imyaka 25 yari amaze ku ngoma, yahawe ikintu cy'umwihariko kidakunze kuboneka kenshi. Ni ukuvuga kugira isakramentu ritagatifu, ukaristiya iwe mu rugo. Mu ngoro ye hari icyumba cyahinduwe, twavuga chapelle, ka kiliziya gato mu ngano cyangwa se oratoire, harimo isakaramentu ritagatifu ku buryo buhoraho turi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na karindwi. Nyamara ibintu byari byaratangiye guhinduka. Murabona mirongo itanu na karindwi, mirongo itanu n'umunani iri hafi, mirongo itanu n'icyenda, ibintu byari byaratangiye guhinduka. Byari byaratangiye guhinduka ndetse kuva intambara ya kabiri yose yarangira. Ibintu byari byaratangiye guhinduka ku buryo uyu mwami bahaye isakaramentu iwe mu rugo, niba yari agifite ukwemera, tuzabisuzuma ubutaha. Ibintu byari byaratangiye guhinduka. Isengesho yavuze atura Kristo Umwami, tuzariharira, tuzongera turiharire ikiganiro rwose cyihariye. Kubera impamvu nababwiye. Hanyuma rero, hari ibindi bimenyetso byerekana ko Umwami Rudahigwa yari yafashe umurongo uhabanye n'uwa se Musinga. Icyo hari nka bine ntibutse kubabwira, ushobora kuba nabisimbutse. Misiyoni y'i Rwamagana. Mumbabarire niba nabivuze nongere mbisubiremo, ariko ubanza nari nabisimbutse. Sinshobora kubabwira igihe yavukiye, kuko ibitabo byanjye biri mu bikarito, nditegura kwimuka, ariko yomba mbifite hafi, nari kubabwira igihe misiyoni yashingiwe. Ibyabaye Nyanza byabaye n'i Rwamagana, ahari ibigabiro by'umwami. Ibyo bigabiro byakoreshejwe mu gutwika amatafari yo kubaka kiliziya ya misiyoni ya Rwamagana, bisabwe n'umwami Rudahigwa abitangiye uruhushya. Hanyuma rero nibagiwe kuvuga no mu w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine umwami Musinga acirirwa imoba akava i Kamembe. Kandi haba ari igihe yari i Kamembe, haba ari n'igihe yari imoba, yagiye afungwa kenshi, rimwe agafungwa nyabyo koko, ubundi agafungishwa ijisho. Icya gatatu ntavuze ni yubire yabaye ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwa gatanu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu, yubire y'imyaka mirongo itanu Kiliziya Gatolika yari imaze igeze mu Rwanda. Ariko tuzabigarukaho kubera amagambo yahavugiwe muri iyo yubire. Ariko aho naho Rudahigwa yerekanye ko yafashe umurongo uhabanye n'uwase. Hanyuma rero ikindi ntavuze ni uko igihe kiriya yubire nyine nibwo Musenyeri Laurent de Primose wayoboraga vikariyati y'u Rwanda yose yagize igitekerezo cyo gusaba ko havuka vikariyati iyobowe n'umupadiri n'umwepiskopi w'umunyarwanda. Nuko rero havutse vikariyati ya Nyundo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na kabiri, igashingwa Musenyeri Aloyizi Bigirumwami. Tuzakomeza ubutaha ibyo twakomerezaho ni byinshi cyane. Hari iri sengesho Rudahigwa yavuze atura u Rwanda Kristu Umwami. Hari icyo maze kubabwira ko nyamara muri mirongo itanu na karindwi bamuhaririye sakramentu mu rugo, umuntu yari yaratangiye guhinduka, ahubwo asa n'uwagarukiye ise Musinga. Icyo nacyo ni ikindi twaganiraho. Ikindi twaganiraho ni ingendo yakoze amaze kuba umwami. ikindi kintu ngira ngo mbabwire kandi ntitukibagirwe rwose, nuko ashyingiranwa na Rosalia Gicanda mu kwa mbere 1943. Mu Rwanda hari inzara ica ibintu, abantu bapfa bakabahamba ruzagayura, ariko umwami ntiyari abizi. Umwami ntabwo yari abizi, umwami w'umukristu nk'uyu ntabwo yari abizi. Icyo gihe abanyarwanda bari bangahe? Sinzi niba bari bageze no kuri miliyoni ebyiri, ariko umwami ntiyabimenyeshejwe kandi abantu barapfaga bagashyingurwa pe. Murabona rero ko ibyo twakomerezaho ubutaha ni byinshi. Ndahitamo kimwe hanyuma tuzakomeze. Mugire amahoro rero, kandi Imana ihe igihugu cyacu u Rwanda umugisha utagabanije.